9-р зураг. Хааны зүуд. Эхлэл 41-р бүлгийн 1-р эшлэлээс 45-р эшлэл. Египтийн хаан нэгэн зүуд зүудэлжээ. Хаан зүудэндээ 7 тарган сайхан үхэр голын хажуу цогсож байхыг харав. Гэтэл 7 турунхаа муухай үхэр гол дотроос гарч ирээд 7 тарган үхрүүдийг идчихэж гин. Хинч энэ зүудийг тайлж чадахгүй байтал хааны ахлах сүнж Йосефийг санаж эзэн хаанд түүний тухай хэлв. Ингээд хаан Йосефийг шоронгоос дуудан ирүүлж зүудээ тайлуулахыг хүсжээ. Йосеф, бурхан танд хийх гэж буй зүйлээ мэдүүлжээ. Египтэд ургац заримтаа 7 жил болох бөгөөд дараа нь ган зуцтай 7 жил болох гэж байгаа юм байна гэж тайлв. Бурханы сүнс Йосефтэй хамт байгааг мэдсэн хаан түнд бүх Египтийг захирах эрх мэдлийг өгчээ.